რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. უკრაინა აცხადებს, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში პრორუს სეპარატისტებთან შეტაკებებში 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. ეს ამ მონაცემების შედეგად ივლისი ყველაზე სისხლიანი თვე არის უკრაინის სამხედრო ძალებისთვის ერთი წლის განმავლობაში. ძალდობის ესკალაცია მიმდინარეობს მიუხედავად საზავო შეთანხმების, რომელიც 18 თვის წინ დაიდო, რომელიც მინსკის შეთანხმებით არის ცნობილი. უკრაინის წარმომადგენელმა, სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ ასევე თქვა, რომ 14 ჯარისკაცია დაშავებული თავის მხრივ სეპარატისტთა ლიდერებმა ბრალი დასდეს უკრაინის შეერაღებულ ძალებს სეპარატისტების დაკავებულ ტერიტორიის დაბომბვაში. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურმა დააკავა ქვეყნის საგამოძიებო ორგანოს 3 მაღალჩინოსანი გამომძიებელი, მათ ბრალად ედებათ კორუფცია, ძალოფლების ბოროტად გამოყენება და დამნაშავეთა დაცვა. ერთ-ერთ დაკავებულს, დენის ნიკანდროვს, ადანაშაულებენ კანონიერი ქურდის შაქრო კალაშოვის მფარველობაში. კალაშოვი გამოძალების ბრალდებით 12 ივლისს დააკავეს. ჩაგანა ინტერფაქსის ცნობით, FSB-ს ოპერაციის შესახებ აცნობეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსაც. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა თურქეთის პარლამენტს განაცხადა, რომ ანკარამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 დოსიე გააგზავნა ამერიკაში მცხოვრები სასულიერო პირის ფეთულა გულენის ექსტრადიციის მოთხოვნით. გულენს ანკარა ადანაშაულებს 15 ივლისის წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალებასთან კავშირში. ჩვენ ამერიკელებს იმაზე მეტ სამხილს გავუგზავნით, ვიდრე მათ სურთო, განაცხადა ილდირიმმა. თურქეთის პრემიერმა ვაშინგტონი დაადანაშაულა ტერორიზმთან ბრძოლის ორმაგ სტანდარტებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მანამდე განაცხადა, რომ ამერიკა განიხილავს ექსტრადიციის მოთხოვნას, თუმცა მას სამხილები ესაჭიროება და არა ბრალდებები. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ხელით დახატული დროშა აღმოაჩინა 17 წლის ავღანელის სახლში, რომელიც გერმანიაში მატარებელში თავს დაესხა მგზავრებს. ის ნაჯახით და დანით იყო შეიარაღებული და დაჭრა მატარებლის 4 მგზავრი ბავარიაში, ვურსბურგის მახლობლად. თავდასხმელი პოლიცია მოკლა. ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა საინფორმაციო სააგენტო ამქარმა გაავრცელა ცნობა, რომ თავდასხმა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლმა განახორციელაო. ბავარიის შტატის შინაგან საქმეთა მინისტრი იოაქიმ ჰერმანი კი აცხადებს, რომ შერადრე ამის მტკიცება ჰქონდა თუ არა თავდასხმელს კავშირი ისლამურ სახელმწიფოსთან. დონალდ ტრამპის მეუღლემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის ყველა ამერიკელს წარმოადგენს გამომჩევლად რასისა, რელიგიისა და შემოსავლისა. დონალდი აპირებს წარმოადგინოს ყველა და არა ზოგიო, განაცხადა მელანია ტრამპმა რესპუბლიკელების ეროვნული კონვენციის წინაშე გამოსვლისას. მის მეუღლეს ხშირად აკრიტიკებენ მისი განცხადებების გამო მუსლიმებთან და ემიგრანტებთან დაკავშირებით. სლოვენიელი ემიგრანტი და ყოფილი მოდელი მელანია ტრამპი მალე დაადანაშაულეს პლაგიატში, როდესაც აღმოჩნდა, რომ მის მიერ წარმოთქმული სიტყვის ორი პასაჟი წარგავდა 2008 წელს მიშელ ობამას მიერ წარმოთქმულ სიტყვას. ტრამპის წარმომადგენელმა პოლ მანაფორტმა უარყო ბრალდება და თქვა, რომ მელანია არ მიიჩნევდა, რომ მისი სიტყვა მიშელ ობამასას იმეორებდა. ერევანში მესამე დღეს ოპოზიციური მოძრაობის შეერაღებულ მხარდამჭერებს დაკავებული აქვს პოლიციის შენობა და მძევლები ყავთ აყვანილი სპეცრაზმამ დაბლოკა შენობის მიმდებარე ტერიტორია. გრძელდება მოლაპარაკებები შეერაღებულ პირებთან, მათ გაათავისუფლეს 9 ხუთი მძევალი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქ კოლეგას შეხვდა ანკარაში ოფიციალური ვიზიტისას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდებს დაინტერესდეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ვარშალომიძის წინასაარჩევნო დაპირებებით, რომელიც ორგანიზაციის ასრით შესაძლოა შეიცავდეს საარჩევნო კოდექსში დაკრძალულ ამომრჩევალთა მოსყიდვის ნიშნებს. აქ მეხება სოციალური სახლების პროგრამას, რომელსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებს ბათუმში. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ცნობით, ამ პროექტის ფარგლებში ლევან ვარშალომიძე ინდივიდუალურ ხელშეკრულებებს აფორმებს მეჯინისწყლის დასახლებაში მცხოვრებ მოქალაქეებთან და იღებს ვალდებულებას, რომ ბათუმში ააშენებს მრავალბინიან სახლებს და მათ უსასყიდლოდ გადასცემს დასახლებაში მცხოვრებ პირებს. ორგანიზაციაში მიიჩნევა, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით დაუშვებელია საარჩევნო სუბიექტის, მისი წარმომადგენლის მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეების დაინტერესება ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდების და სხვა მატერიალური ფასეულობათა გადაცემათა დაპირებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ალექსანდრე ჯეჯელავა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს განათლების სისტემაში მასშტაბური და სწრაფი რეფორმები ჩატარდა. კორუფციის შემცირების, დეცენტრალიზაციის ხარისხის გაზრდის თუ სხვა თვალსაზრისით. მაგრამ ყველა ანალიტიკური შეფასებით თუ კრიტერიუმით კვლავ უმწვავეს პრობლემებად რჩება ორი უმთავრესი ფაქტორი: განათლების ხარისხი და მისი ხელმისაწვდომობა შედარებით ნაკლებად პრივილეგირებული სოციალური ჯგუფებისთვის. რას აპირებს განათლების ახალი მინისტრი? რამდენად საკმარისი იქნება მენეჯმენტის სფეროში მისი მდიდარი გამოცდილება ამ ურთულეს და კომპლექსურ პრობლემებთან გასამკლავებლად? და რა უნდა მოხდეს საიმისოდ, რომ განათლება მხოლოდ ეკონომიკური სისტემის მოთხოვნებზე მორგებული მიმწოდებელი კი არ იყოს, არამედ გადაიქცეს თავისუფალი და კრიტიკულად მოაზროვნე ინდივიდების ჩამოყალიბების სივრცედ? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ალექსანდრე ჯეჯელავას. მოგესალმებით, ბატონო ალექსანდრე.
მოგესალმებით, სალომე.
ბატონო ალექსანდრე, თქვენ სულ ახლახან დაინიშნეთ ამ თანამდებობაზე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პოსტზე, ხელმძღვანელობთ სისტემას, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის განვითარებისთვის, ბევრი თვალსაზრისით და რომელსაც ძალიან ბევრი პრობლემა გამოარჩევს. აი, სწორედ 4 შაბათს ვუყურეთ ქართული ოცნების ახალი წევრების წარდგინებას და პრემიერმა წარადგინა ისინი და თითქმის ყველა მათგანის წარდგინებისას აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ მათ უცხოეთში აქვთ განათლება მიღებული, იქნება ეს საიცო მონასოვის უნივერსიტეტი, ჰარვარდის, ესექსის, ნოტინგემის, შვედეთში მიღებული, გერმანიაში და ასე შემდეგ. ისეთი შტაბეშტილება იქნება, რომ ადგილობრივი საქართველოში მიღებული განათლება საქართველოშივე და მის მართველ წრეებშივე არ ფასობს. აი, როგორ უყურებთ ამ პრობლემებს?
იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ განათლების ხარისხის პრობლემა, აბსოლუტურად გეთანხმებით პირველ რიგში, რომ ხარისხის პრობლემა იყო ჩვენ განათლების სისტემაში ყველა მიმართულებით. ესე იგი, 6 ძალიან მსხვილი მიმართულებაა, სკოლამდელიდან დაწყებული, მეცნიერებით დამთავრებული, და 6-შივე ძალიან ფუნდამენტური პრობლემებია. ანუ ყველა, რასაც არ მოკიდებ ხელს, ესე იგი ყველგან აღმოაჩენ სერიოზულ გეპებს. იმიჯური, ანუ ერთი არის შინაარსობრივი პრობლემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, და მეორე არის მოსაზრება, საზოგადოების მოსაზრება, ასე ვთქვათ, აი, ფასობს განათლება თუ არ ფასობს, და ყველა მიმართულებით არის სამუშაო. ანუ თვისობრივადაც გასაუმჯობესებელია ეს სისტემა ცალსახად, და გარდა ამისა ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული მარკეტინგი და ასე ვთქვათ, სწორი კომუნიკაცია.
თუმცა იმიჯის პრობლემა ალბათ ის, რომ არ ფასობს, ეფუძნება გარკვეულ კონკრეტულ მაჩვენებლებს. სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები მოწმობს იმას, რომ მართლა ცავალალოა საქართველოში განათლების ხარისხი. მაგალითად, ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის თანახმად, საქართველოში 15 წლის მოსწავლეების 60%-ზე მეტი 3 წლით ჩამორჩება თავიანთ ტანატოლებს კითხვის მაჩვენებლის თვალსაზრისით სხვა ქვეყნებიდან. საქართველოს უნივერსიტეტებს ძალიან დაბალი მაჩვენებელი აქვს მსოფლიო რეიტინგებში, მათ უსწრებს ბევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის უმაღლესი სასწავლებელი, რომ აღარაფერი ვთქვა აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური ევროპის და სხვა რეგიონების სასწავლებლებზე. ანუ თქვენი და კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ საიმისოდ, რომ თვისებრივად შეიცვალოს რეალობა და ხარისხი შეიცვალოს? Ну, შემდეგ ამას ალბათ უკვე მოყვება აღქმის და იმიჯის ცვლილებაც.
კი, ბატონო. პირველი საკითხი, ესე იგი ძალიან კომპლექსური თემაა, ჩვენი მოკლე ფორმატის გათვალისწინებთ, მაგრამ მე შევეცდები, რომ შევეხო. პირველი არის დიდი სურათი, ეგრეთ წოდებული, ინტეგრირებულად უნდა განეხილო. მოკლედ, ჩვენ ვამბობთ, რომ განათლების საბოლოო შედეგები რისთვის არსებობს საერთოდ განათლების სისტემა, აქაც კი გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობა. მაგალითად, სასკოლო განათლებას ბევრ ქვეყანაში თვლიან, რომ ეს არის ბედნიერი ადამიანების სამჭედლო, მაგრამ საბჭოთა რეალობაში, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი აქცენტი კეთდებოდა თვითონ ფაქტობრივ აკადემიურ ცოდნაზე და ვთქვათ უმაღლესი განათლებისთვის მზადყოფნაზე. ჩვენ მაგაზეც კი ჩამოსაყალიბებელი ვართ, ზოგადი მიზნები რა არის ჩვენი განათლების სისტემის. სკოლამდელიდან დაწყებული, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ სკოლამდელ პერიოდში ყალიბდება ფუნდამენტური ფასეულობები, იგივე მულტფილმებით, ზღაპრებით, თამაშებით, სოციალიზაციით ბავშვების, იგივე ბაღში თუ ბაღს გარეთ, ეზოში ყალიბდება ფუნდამენტური პრინციპები და ვინმე თუ ერთმანეთს, ესე იგი, პრობლემის მოგვარების გზად ხედავს, ჩხუბს მაგალითად და მუშტიკრევს, ეს ეხლა არ უსწავლია იმას, ამან დაიწყო ფენებად ჩამოყალიბება, ასე ვთქვათ, დროთა განმავლობაში. მე ეს გრძელდება სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლაში გვაქვს ფუნდამენტური პრობლემა. ჩემი აზრით, დღევანდელი სკოლა არის, ასე ვთქვათ, აცდენილი, ანუ ნაპრალი არის იმას შორის, რა ჭირდებათ ბავშვებს და იმას შორის, რა მომსახურებას, ასე ვთქვათ, უწევთ ჩვენ. და რაც უფრო მაღალ კლასში გადავდივართ, ეს ნაპრალი კი არ მცირდება, არამედ მე მეჩვენება, რომ ეს ნაპრალი იზრდება. ამის მტკიცებაა მაგალითად რეპეტიტორების ინსტიტუტი, რომელიც ყავის, ასე ვთქვათ, ეგეც აი ამ ნაპრალის მეტი ვერაფერი ვერ გამოიწვევს. და მე გადავდივარ ჩემო ბატონო უმაღლეს განათლებაში, სადაც დაფინანსების სისტემა წაახალისებს უხარისხოობას. აი ამას ვშტამპავთ, ასე ვთქვათ, ვაგენ ქარხანა გვაქვს უმუშევრობის შექმნილი და სამწუხაროდ ეს ქარხანა მუშაობს სახელმწიფო საწვავზე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დაფინანსებაზე. და მე ბოლოს მეცნიერებაზეც მინდა თუ შეიძლება ვთქვა, რომ მეცნიერი რაღაც პერიოდში ჩვენი ისტორიის გახდა გაჭირვებული საწყალი ადამიანის რაღაცნაირ იმ ანალოგიად, რომელიც ახლა ბეჭედს უსვამს საბოლოოდ აი ამ არასწორი მოვლენების ჯაჭვს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რისთვის არის განათლების სისტემა? ეს არის პირველ რიგში უნდა ითვალისწინებდეს ბაზრის მოთხოვნებს და უშვებდეს იმ პროფესიის ადამიანებს, რომლებიც შემდეგ დასაქმდებიან, თუ მისი უწინარესი ფუნქციაა სწორედ დემოკრატიის მნიშვნელოვან უჯრედად ყოფნა. ამას აუცილებლად შევეხებით ინტერვიუს მეორე ნახევარში, ვინაიდან ისეთი შთაბეჭდილება იქნება ხშირად, რომ აქცენტი უფრო პირველ ასპექტზე კეთდება პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ასე თქვენი მხრიდანაც არის ხოლმე აქცენტი იმაზე, რომ აი ხა რაც ბზანეთ, რომ უშვებ ძალიან ბევრ განათლებულ ადამიანს, უმაღლეს განათლება მიღებულ ადამიანს, რომელსაც შემდეგ დასაქმება უჭირს. აი როგორ თვლით მაშინ, მოდით პირდაპირ ამ საკითხიდან დავიწყოთ, რა არის თავი, როგორ უნდა დაბალანსდეს ეს მოთხოვნები ჩვენს რეალობაში, როცა ძალიან ბევრი არის სასწავლი საიმისოთ, როგორ ჩამოყალიბდეს თავისუფალი მოქალაქე, როგორ გაიაზროს მან კრიტიკულად თავისი ისტორია, თავისი ლიტერატურა, ადგილი საქართველოს იმ მსოფლიოში. ამ დიდი ფუნქციის შეთავსება ბაზრის მოთხოვნებთან როგორ გესახებათ? აი როგორ აპირებთ ამას გაართვათ თავს?
იცით რა არის, თანამედროვე სისტემა, ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ მთავარი ამოცანა და პირველადი ამოცანა არის, რომ ჩვენ შევქმნათ ჰარმონიული ადამიანი. და ჩვენ ბაზრის მოთხოვნას მე ხშირად ვიყენებ ამ გამოთქმას, მაგრამ ბაზრის მოთხოვნა არის ლიბერალური ფასეულობები, ბაზრის მოთხოვნაა თავისუფლად მოაზროვნე და კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანი. ანუ როცა ბაზრის მოთხოვნაზე ვამბობთ, ნუ შევზღუდავთ, ასე ვთქვათ, შრომის ბაზრით. ეს არის ბაზრის მოთხოვნა ფართეგაგები, თანამედროვე კაცობრიობას რა ჭირდება, როგორი ქართველები ჭირდება თანამედროვე კაცობრიობას. ამიტომ ჩემი პასუხი შეკითხვაზე, რა არის ფუნდამენტური და მთავარი მიზანი და როლი, ჩემი აზრით ეს არის ჰარმონიული ადამიანის ჩამოყალიბება. ოღონდ აქვე უნდა ვთქვა, რომ მე მჯერა, რომ არათვით რეალიზებული ადამიანი პროფესიული თვალსაზრისით ჰარმონიას ვერ აღწევს, ასე ვთქვათ, და ვერ აღწევს ბედნიერებას. ამიტომ თუ გნებავთ ეს შრომის ბაზრის ნაწილი, გავხადოთ ქვე ამოცანა, მაგრამ დედა თუ мама ამოცანა არის, ესე იგი, რომ ადამიანი იყოს ჰარმონიული და ბედნიერი ურთიერთობებში, ქონდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, იყოს ეკოლოგიური, არა ბუნებასთან მხოლოდ, არამედ თავის გარემომცველებთან და იმ სამ სოფლიოსთან, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ.
ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, ცხადია, მაგრამ ეს ყველაფერი შედგება ძალიან ბევრი კონკრეტული კომპლექსური პრობლემისგან. რაში მოდით კონკრეტულ საკითხებზე ვისაუბროთ. მაგალითად, მასშტაბლებების საკითხი, სკოლის მასშტაბლებების პრობლემა, რომელიც ამავდროულად პოლიტიკური და სოციალური საკითხია და პირდაპირ ეძმის მოსწავლეები ამის შედეგებს მათ მაჩვენებელს აკადემიურს თუ აკადემიურ თუ სხვა თვალსაზრისით ამ სფეროს ყველა ანალიტიკოსი აღნიშნავს იმ გარემოებას რომ მის ბაზარზე მასწავლებლის შრომის ბაზარზე შეღწევა ძალიან რთულია ახალგაზრდისთვის ვინაიდან გაჯერებულია შრომის ბაზარი მასწავლებლებით ხელფასია ძალიან დაბალი ყველა სხვა სფეროსთან შედარებით მასწავლებლის და ამავდროულად გვაქვს ის მაჩვენებელი რომ 83%-მა ბოლო სასერტიფიკატო გამოცდებზე მინიმალური ზღვარიც კი ვერ გადალახა მასწავლებლების. ანუ რაში ხედავთ გამოსალას? ეს მართლა ძალიან კომპლექსური პრობლემა. ერთი მხრივ ამ მასწავლებლების გათავისუფლება და მათი უხელფასო დატოვება წარმოუდგენელი სოციალური პრობლემაა და ალბათ ამას ვერ გააკეთებთ, მაგრამ მეორე მხრივ თუ ეს არ მოხდა, ეს ნიშნავს რომ არაკომპეტენტური მასწავლებლები რჩებიან სკოლებში.
პირველ რიგში, ესე იგი, რასაც არ ვეთანხმები, იმას ვიტყვი. არაკომპეტენტური მასწავლებლების აკეთს არ ვეთანხმები. რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერი სიმრავლეში ადამიანების, ეს იქნება მასწავლებლები თუ მოსწავლეები, შეგვიძლია თამასა დავაყენოთ იმდენად მაღლა, ანუ ისეთი რაღაცეები მოვთხოვოთ, რაც შეიძლება წინასწარვე ვიცოდეთ, რომ ეს ხალხი ამას ვერ გააკეთებს და შესაბამისად ჩაჭრა, შეგვიძლია 83% კი არ ჩაიჭრას, ჩაიჭრას 93%.
ანუ სასერტიფიკატო გამოცდებს არ ეთანხმებით ამ სისტემას მასწავლებლებს.
მე ვფიქრობ, რომ არ ვეთანხმები, ესე იგი, სასწავლო პროგრამის გადატვირთულობას და მაგალითს მოვიყვან თქვენი ნებართვით, 2 საათი ეთმობა ჩვენ სასწავლო პროგრამებში წილადებს. თქვენს გისწავლიათ წილადები მეც და ჩვენ მაყურებელსაც. შეუძლებელია, მე ვამტკიცებ ამას სრული პასუხისმგებლობით, რომ ადამიანმა საშუალო სკოლის მოსწავლემ 2 საათში სრულფასოვნად დაითვისოს წილადები. ეხა ეს თუ ესეა, დაშვება გავაკეთოთ ერთი წუთით, რომ პროგრამა არის გადატვირთული. მაშინ ეს გვიბიძგებს იქითკენ, რომ ბავშვი ვერ იგებს რაღაცას, მასწავლებელი ვერ იცდის, არა აქვს დრო პროგრამით მოცემული, რომ კარგად ასწავლოს რაღაცა, უნდა გადავიდეს შემდეგ საკითხზე. და ბავშვი თუ ამბობს, რომ ვერ გავიგე, მასწავლებელმა უნდა უთხრას, რომ გაჩუმდი ეხლა უკვე დროა, რომ გადავიდეთ 10 წილადებზე სიტყვაზე.
რატომ ვერ გადალახა 83%-მა მასწავლებლებისა მინიმალური ზღვარი კომპეტენციის? თქვენი აზრით.
ორი მიზეზი მაქვს. ჩემი აზრით ორი მიზეზია. ერთი, რომ ეს ზღვარი არის ძალიან მაღალი და მეორე, რომ ამ მასწავლებლებს არ აქვთ მოტივაცია, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ, რომ მათ ბავშვებს, მათ მოსწავლეებს არ უნდათ იმისწავლა, რასაც ასწავლიან. მოკლედ, ჩვენ ისეთ პროდუქტს ვაწვდით მოსწავლეებს, მე ვფიქრობ, რომ საერთო საბავშვო რეფერენდუმი რო ჩავატაროთ, დღეს სკოლა იყოს თუ დაიხურო სკოლა, დაიხურება. და ეს არის ტრაგედია, ასე ვთქვათ.
და როგორ აპირებთ ამას რა უნდა შეიცვალოს? თქვენგან ეს განცხადებები მოვისმინეთ რამდენიმე, მათ შორის ის, რომ რამდენიმე წელიწადში მასწავლებლის პრესტიჟი უნდა გაიზარდოს და მისი სახელი უნდა ხუხდეს ქვეყანაზე. ეს ისე ძალიან ლამაზი განცხადებაა, მაგრამ კონკრეტულად რა ნაბიჯებს გეგმავთ? შეცვლით კრიტერიუმს გამოცდებისა, მაგალითად სასერტიფიკატო მასწავლებლების?
ვაპირებ, კი ბატონო, ვაპირებთ. ესე იგი, ჯერ ერთი სასერტიფიკატო გამოცდა უკვე აღარ არის, უკვე არის სქემა მასწავლებლის, რომელშიც სასერტიფიკატო გამოცდა მხოლოდ ერთი კომპონენტია. და ამ სქემაში, ესე იგი, ყოველწლიურად იხვეწება ეს სქემა და მე პირობას გაძლევთ, რომ მეტი შესაძლებლობა ექნება მასწავლებელს იმისთვის, რომ ეს ქულები, ასე ვთქვათ, კრედიტები დააგროვოს და გახდეს, გადალახოს, ასე ვთქვათ, ეს ბარიერი. და ეს არ იქნება მიმმული მხოლოდ საგნისწოდნაზე, იმიტომ რომ თქვენც იცით და მეც, რომ ბავშვის მოტივირება, ასე ვთქვათ, საგნისწოდნასთან პირდაპირ კავშირში არ არის. ანუ შეიძლება ძალიან მაგარი მათემატიკოსი იყო, ან ძალიან მაგარი ფიზიკოსი იყო, მაგრამ ვერაფრით ვერ შეძლო, რომ ბავშვი დააინტერესო და ამას ჩვენ ყოველდღე ვეხებით.
ესე შემოვა კომპონენტი კლასში, საკლასო ოთახში ინტერაქციისა და უშუალო სწავლების პროცესის შეფასების, ამას ბრძანებთ.
ასეთი კომპონენტი არსებობს, თუმცა მისი წონა გაიზრდება და გამრავალფეროვნდება. სოციალური სამსახური, სოციალური ბოდიში საქმიანობა დღეს ამ სისტემაში მინიმალურად არის კრედიტების სისტემაში წარმოდგენილი. ანუ მასწავლებელს ბავშვებს რომ ესაუბროს ცხოვრებაზე და თავის წარსულზე და გამოცდილებაზე, ამას არავინ არ უფასებს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, თუმცა ნელ-ნელა არნიშნავს წლობით, ასე ვთქვათ, ჩვენ და ეს სისტემა დავხვეწოთ. გვაქვს კვლევების შედეგები, რაზე რეაგირებენ მასწავლებლები პოზიტიურად და რაზე არა. ეს არის ერთი კომპონენტი მასწავლებლის სქემა. მეორე კომპონენტი არის მოსწავლის მოტივაცია. მე დამერწმუნებით თქვენს და ბევრი ადამიანი ყველა სწავლობდა სკოლაში, რომ ხშირად იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ ამას რატო მასწავლიან, რა მინდა, რა ჯანდავად მინდა, ვაპირებ ჟურნალისტობას და მასწავლიან ფიზიკის ზედმეტ საგნებს, ან ვაპირებ, ესე იგი, მათემატიკოსობას და მასწავლიან რაღაცა უმაღლეს ისტორიულ ესე იგი ძალიან დეტალურ ისტორიულ მოვლენებს, ხო? ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რაც მოახერხა ევროპის ქვეყნებმა, რომ სკოლაში ისწავლებოდეს ისეთი რაოდენობის და ისეთი დოზით ეს მეცნიერებები, რამდენი დაუცილებელია ბედნიერი ცხოვრებისთვის და არა მოსკოვში ან ვაშინგტონში ჩასაბარებლად.
ხომ არ არის ერთ-ერთი მიზეზი ამ პრობლემებისა სტანდარტიზებული საგამოცდო სისტემა, რომელიც თავის დროზე შემოღებული იქნა კორუფციასთან საბრძოლველად და საკმაოდ ეფექტურადაც, ეფექტიანადაც, მაგრამ ამ სისტემასაც ბევრი კრიტიკოსი ყავს, მას არ ყავს ზუსტი ანალოგი რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ეს ტესტები, რომლებიც ხდება თვითმიზანი იმისა, რომ მასშტაბებით დააგროვოს სასურველი ქულა, ბოლო წლებში ხდება მთელი სასწავლო პროცესის მამოძრავებელი. ამაზეც არის ხშირად კრიტიკა. ანუ ამავდროულად ისიც გამოვყოთ მაყურებლისთვის, რომ მოსწავლეს უწევს სკოლის დამამთავრებელი გამოცდების ჩაბარება, რომელსაც შემდგომში პრინციპში ფასი არ აქვს უმაღლესი ჩასაბარებლად. მეორედ უწევს უკვე, ანუ
კი ბატონო,
რა შეიცვლება კონკრეტულად და როდის?
ესე იგი, რა შეიცვლება კონკრეტულად და როდის? ესე იგი, ამაზე მუშაობთ და ამიტომ ზუსტი თარიღების დასახელება შეიძლება გამიჭირდეს ზოგიერთ საკითხზე, თუმცა შევეცდები, რომ ჩემი მოსაზრება გითხრათ. ორნაირი მშობლები ყავს, ესეც უნდა ვთქვათ აუცილებლად. ნაწილი მშობლების გვეუბნება, რომ ნუ დატანჯეთ ეს ჩემი ბავშვი, რად უნდა ამდენი ფიზიკა, რად უნდა ამდენი ქართული ან ისტორია, დაანებეთ თავი. ყავს ესეთი მშობლები და ყავს მეორე ნაწილი მშობლების დაახლოებით იმდენივე, ვინც ამბობს, რომ ვერ ასწავლით და მეტი ფიზიკა, მეტი მათემატიკა, მეტი სწავლა გვინდა. ეხლა რასთან გვაქვს საქმე? ეს ხო, თუ დემოკრატიულ სისტემას ვაშენებთ, ასე ვთქვათ, ვიღაცის ინტერესს ვერ დავივიწყებთ და სხვისას ვერ გავყვებით, ხო? სინამდვილეში ზოგიერთი მათგანი ცოდნას კურსს, ასე ვთქვათ, ანიჭებს მაღალს, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგი ოჯახისთვის ცოდნა და ზოგი ოჯახისთვის შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი. ჩვენ და მოახერხოთ, როგორც მოახერხეს ბევრ ქვეყანაში, რომ საშუალო სკოლა, ასე ვთქვათ, იყოს იმ საფეხურზე მთავრდებოდეს, სადაც როგორც ვამბობთ, საკმარისია ბედნიერი ცხოვრებისთვის, ანუ დაბალი თამასა მეცნიერული გაგებით, მაგრამ მაღალი სოციალური გაგებით. ანუ ისეთი საშუალო სკოლა გვჭირდება, რომელშიც ნაკლები არის, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტური მეცნიერება და ჩიჩინი და ის კულინგ, რასაც ქვია სახაზავიანი მასწავლებელი, და მეტი არის სოციალური საქმიანობა, კლუბები, თამაში, ჯგუფური სამუშაო, საპროექტო სამუშაო ასე შემდეგ. ქართული სკოლები მოწინავე, მათ შორის კერძოც და საჯაროც, სხვათაშორის ახერხებენ ამის გაკეთებას, რომ ბავშვები დაინტერესონ ჩართონ პროცესში და ყავდეთ მოტივირებული და ეუბნებიან ბავშვები, რომ მშობლებს რომ არ გამაცდენინო სკოლა.
გამოსცეს გამოცდილება ბატონო ალექსანდრე.
ეხლა მეორე ნაწილი. ეხლა ვილაპარაკოთ იმ ხალხზე, ვისაც გაუწევია უმაღლესისკენ და უნდა სერიოზული მაღალი ცოდნა, ხო? ამ ხალხისთვის ჩვენ გვჭირდება აი ის, რაც ვთქვათ, ევროპის შემთხვევაში შეიძლება ჰაისკული იყოს, ან კოლეჯი იყოს, მოკლედ ბოლო კლასები, პირობითად წარმოიდგენთ მე-11 და მე-12 კლასი, რომელიც არის ძალიან ინტენსიური მომზადების, აი როგორც უნივერსიტეტის სწავლების ინტენსივობა რო წარმოვიდგინოთ და არა სკოლის, ხო? რეალურად ეს ხდება. ჩვენ რახან ვერ უზრუნველყავით ეს როგორც სახელმწიფომ, ხალხმა თვითონ შექმნა რეპეტიტორის ინსტიტუტი, რომელიც დე-ფაქტო არის კოლეჯი, ანუ სუპერინტენსიური, ის ბავშვები გამოხავთ წრეებიდან, სპორტიდან, ცეკვიდან, ყველაფრიდან, შეყავთ რეპეტიტორთან, რომ იმან ორ წელიწადში ამ ბავშვისგან ესე იგი გამობრძმედოს, ასე ვთქვათ, უმაღლესისთვის მომზადებული.
ბატონო ალექსანდრე, რადგან რეპეტიტორებს
შეეხეთ.
რეპეტიტორების სისტემა არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია განათლების სისტემაში, ნახევრად არაფორმალური თუ არაფორმალური. ამავდროულად ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი სოციალური უთანასწორობის თვალსაზრისით, ვინაიდან ცხადია, რომ რეპეტიტორთან სიარულის საშუალება არ აქვს ნაკლებად პრივილეგირებული ოჯახების წარმომადგენელ მასწავლებლებს. საქართველოში, სადაც ძალიან დიდია სოციალური უთანასწორობა და სადაც სკოლა პრინციპში იდეალურ შემთხვევაში უნდა იყოს სოციალური მობილობის ერთ-ერთი საფეხური, ხო, ბავშვი, რომელსაც ოჯახი არ აქვს პრივილეგირებული მდგომარეობა, სკოლის მეშვეობით უნდა მას გაეხსნას გზა უკეთესი მომავლისკენ. საქართველოს დღეს ეს არ ხდება, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია უმაღლესი გამოცდების სისტემაში აღწერილი მთლიანი მონაცემიც არ მოიპოვება იმაზე, თუ რა ტიპის ოჯახებიდან როგორია მათი შემოსავალი მოსწავლეებისა. და სხვათაშორის, თქვენს ინტერვიუს გავეცანით, როცა ამ გადაცემისთვის ემზადებოდით და თქვენ თავად საუბრობთ ამაზე, თქვენ იმ ჟურნალ ინდიგოსთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დიდი ხნის განმავლობაში წარმოადგენელი ჰქონდათ თქვენი წარმატება, თითქოს ეს იყო თქვენი მიღწევა და თქვენი მუშაობის შედეგი, თუმცა რაღაც ეტაპზე ცხოვრებით გაიაზრეთ, რომ ეს ოჯახიდან გამომდინარე პრივილეგიის შედეგი იყო. ციტატა მინდა წაუკითხო ჩვენს მაყურებელს. ორი პროფესორი ყავდა სახლში და სამი აკადემიკოსი მცხეთის ორ ნომერში დაიბადა, შევარდნაძის ბინიდან ორი სართულით თქვემოთ და სხვაზე მაგარი ხარ არა? ესე ირონიით საუბრობთ თქვენ თავზე ამ ინტერვიუში.
სწორედ ასე.
თუ ეს ახმა გაქვს სოციალური უთანასწორობის? ხო, და რას აპირებს კონკრეტულად სახელმწიფო საიმისოთ, რომ მობილობა გაიზარდოს და სოციალურად დაუცველი ან ნაკლებად პრივილეგირებული ფენების წარმომადგენელ მასშტაბებს უკეთესი შესაძლებლობები გაეხსნათ?
ეგ საკითხი არის აი ყველაზე მაგარი, ყველაზე მთავარი საკითხია და მე იმ ცხეთის ორიდან ესე იგი ინტერვიუს რო გავუყვეთ, ესე იგი აღმოჩნდი კომაროვის სკოლაში, სადაც ნახე რომ ჩემი რაიონელი კლასელები იყვნენ 10-ჯერ ჩემზე მაგარი, სალომე ყველაფერში და ეს მოტივაციაში და ყველაფერში და დღესაც შეგიძლიათ ნახოთ ეს ბავშვები რას შვებიან და როგორ შვებიან. ეხლა რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით? ბევრი რამე უკვე გადაიდგა. მე ვფიქრობ რომ სახელმძღვანელოების მიხედვით რაც გაკეთდა ხარისხი ერთია, მაგრამ მათი დაფინანსების თვალსაზრისით ეს არის გადადგმული ნაბიჯი. კომპიუტერი, ესე იგი პირველ კლასელების კომპიუტერის საკითხი არის გადადგმული ნაბიჯი. სო უფასო პროფესიები, რომელსაც მე ამ ფორმით არ ვეთანხმები სამწუხაროდ, მაგრამ სწორედ სოციალური მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. მაღალმთიანი კანონი, რომელიც და ესე იგი საოკუპაციო ხაზის გასწრივ დაფინანსება სკოლებში დანამატები იქნება ეს ხელფასის თუ სტუდენტების დაფინანსება, ესეც სოციალური
თუმცა ამის მიუხედავად მაინც შეიძლება სტატისტიკური მონაცემი, რომ დიდი ქალაქებიდან და შეძლებული ფენებიდან წამოსული ახალგაზრდები უფრო მეტად აბარებენ უფრო ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში, ხოლო სოფლების და პატარა ქალაქების ცხოვრები და სახელმწიფო დაფინანსებასაც სტიპენდიას უფრო მეტ ქულას ისაგროვებს, რასაც მეტი საშუალება აქვს სწავლის, ბუნებრივია. ანუ უთანასწორობა დიდია სისტემაში ძალიან.
საქმე ის არის, რომ ამ სისტემას აქ ინერცია, დროითი ინერცია, ანუ ის ბავშვი, ესე იგი ორი პროფესორი და სამი აკადემიკოსი, ზღაპრებთან ერთად იწყებს შეთვისებას სწავლის მნიშვნელობის, მოტივაციის, ცხოვრების, ესე იგი სოფლის მხედველობის და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ თუ ორი წელია დავიწყეთ რაღაცეების დაფინანსება, მაგალითად, ბაღის ხელმისაწვდომობა გავზარდეთ ან კომპიუტერის ხელმისაწვდომობა გავზარდეთ, ვერ სამწუხაროდ მეც ძალიან მინდა, მაგრამ ვერ უნდა ველოდოთ ორ წელიწადში და სამ შედეგებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შედეგები ამას აუცილებლად წამოყვება. მეორე მხრივ, რეპეტიტორს რახან შეეხეთ სოციალური უთანასწორობის ნაწილში, მე პირობას გაძლევთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მანდატს შემოიტანო, ასე ვთქვათ, სწორედ სოციალურად დაუცველი ხალხისთვის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ინსტრუმენტები დაფინანსების, რომელიც მათ გაათანაბრებს მდგომარეობით. ჩვენ გვაქვს ასეთი
რეპეტიტორების თანხას სახელმწიფო გადაიხდის თუ რა თვალსაზრისით? რას ანებს
კონკრეტულად? ინციტრა არის უცხოეთ, მოგახსენებთ, ესე იგი უცხოეთში კოლეჯები არსებობს, კოლეჯები, სადაც არის სკოლარშიპის ან დაფინანსების სისტემა და კოლეჯი არის კონკურენტი რეპეტიტორის, ხო? მე ვსწავლობდი კომაროვის სკოლაში და ძალიან გამეხარდებოდა ბევრი რო იყოს ჰუმანიტარული მიმართულებითაც და ტექნიკური მიმართულებითაც ასეთ სკოლა და ჩვენ არ გჭირდებოდა რეპეტიტორები და არ ვაკეთე. ანუ ეს მოდელი თავისთავად ეკონკურენტება რეპეტიტორის მოდელს და მე პირობას გაძლევთ, რომ შევეცდები, რომ სახელმწიფო სისტემა სწორედ სოციალურად დაუცველებისთვის, სწორედ ამ სისტემაში თანასწორობის სრული აგრა, მაგრამ კიდევ უფრო აღდგენისთვის შეჩავერიოთ აი მაგ ტერიტორიაზე.
თქვენ ბრძანდებით მენეჯერი, ძალიან დიდარი სამენეჯერო გამოცდილებით, გაყიდვების მართვის მიმართულებით, კი ბანკებში მუშაობის. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აღმოგაჩნდება ხედვა საიმისოდ, ან თუნდაც კომპეტენცია, რომ დაუპირისპირდათან რაღაც თვალსაზრისით შეიცვალოს სკოლებში გამეფებული მიდგომა, თქვა საქართველოს აი ნაციონალიზმიდან გამომდინარე მიდგომები, საქართველოს ისტორიასთან, საქართველოს ადგილთან სოფლიოში? მოგეხსენებათ, რომ ეს დიდი პრობლემაა, ამას მოწმობს არაერთი კვლევა, მათ შორის მაგალითად ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა ჩაატარა 2016 წელს გრიფირებული სახელმძღვანელოები შეისწავლა 19-12 კლასების, იქ არის ფრაზები, ციტატებია მოტანილი, როგორ მაგალითად დაიპყრეს საქართველო გადამთიელებმა, თურქებმა, ირანელებმა, ანუ მთლიანად ერზია განზოგადება, როგორ არ არის მოხსენიებული ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები, ძალიან ბევრი, თქვა საიათნომა იქნება თუ ფარაჯანოვი თუ სხვა, რომლებსაც დიდი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს ისტორიაში და კულტურაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გესახებათ თუ არა ეს პრობლემად და რა შეუძლია გააკეთოს სახელმწიფომ ისე რომ სოციალური ინჟინერიაში არ გადავარდეს ამ საკითხთან დასაპირისპირებლად?
პირველ რიგში პრობლემა ძალიან ფუნდამენტურ პრობლემად მესახება და აი პირადი ბრაზი მავსებს, ასე ვთქვათ, რომ ვკითხულობ, რომ გელა ჭკვიანია, დაკო უთქოა და რაღაცა უბედურებები ხდება ამ ჩვენ სახელმწიფოებში, გენდერული, რელიგიური, ნაციონალური, აი დაასახელეთ პრობლემა და მოკლედ ვიპოვით ჩვენს განმანათლებლო სისტემაში. ესე იგი, ჩვენ ეხა რა უყოთ ეგარი პრობლემა, თორე პრობლემა რო არის და
რამდენი
და მაგაზე ორი აზრიც არა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ შეისწავლის საკანონმდებლო ბაზას, იმასთან დაკავშირებით შესაძლებელია თუ არა აეკრძალოს რუსეთის ნაკრებს სრული შემადგენლობით ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლა. აკრძალვა შეეხება ყველა რუს ათლეტს და დაკავშირებულია ანტისადოპინგო სკანდალთან, რომელიც უკვე ორი დღეა მიმდინარეობს. უკრაინა აცხადებს, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში პრორუს სეპარატისტებთან შეტაკებებში 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურმა დააკავა ქვეყნის საგამოძიებო ორგანოს 3 მაღალჩინოსანი გამომძიებელი, მათ ბრალიადებად კორუფციაში, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში და დამნაშავეთა დაცვაში. ერთ-ერთ დაკავებულს ადანაშაულებენ კანონიერი ქურდის შაქრო კალაშოვის მფარველობაში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა, რომ ანკარამ ვაშინგტონში გააგზავნა მოთხოვნა იქ ცხოვრების სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ექსტრადიციისთან დაკავშირებით. უკვებრულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეში ჩატარდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 62 შეხვედრა. დღესდღეობით ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარემ დასვა, უკანონოდ დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეების გათავისუფლება იყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი თურქ კოლეგას შეხვდა ანკარაში ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტით. იმყოფება საქართველოს პრემიერი, ბუნებრივია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდებს დაინტერესდეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ვარშალომიძის წინასაარჩევნო დაპირებებით, რომელიც ორგანიზაციის აზრით არღვევს საარჩევნო კოდექსს და შეიძლება ამორჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავდეს.
არსებობს ორი შესასვლელი განათლების სისტემაში, ანუ ბავშვის ტვინამდე და გულამდე და აზროვნებამდე არის ორი მისასვლელი. ერთი არის თამაში, ზღაპარი, მეგობრობა, ეზო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მეორე არის ფორმალური ეროვნული სასწავლო გეგმა, სადაც წერია, რომ ორ შაბათს ვეუბნებით, უყვებით გიორგი სააკაძეს და სამ შაბათს ვიღაცას და ასე შემდეგ, ხო? მე ვამბობ, რომ მოკლევადიანი მისასვლელი მაგ პრობლემების მოსაგვარებლად არის არაფორმალურ განათლებაში, ანუ კლუბებში, წრეებში თუ გნებავთ და ათასობით ასეთი წრეა და გვაქვს სალომე მტკიცებულებები, გვაქვს ფაქტობრივი, რომ ბავშვები, რომლებიც უკეთ უფრო აქტიურობენ წრეებში, აკადემიური შედეგიც უკეთესი აქვთ, ანუ მათემატიკასაც უკეთ სწავლობენ, ბუნებასთან
დაახლოებულებია. ანუ სახელმწიფო შექმნის წრეებს ტოლერანტობის ამას ბზანებთ და ეს გასახებად გამოსავლენ.
იცით რა, ეგ ფორმულირება ცოტა საშიშა ჟღერს. მე ვიტყვი, რომ სახელმწიფო შექმნის მექანიზმს, რომ დააფინანსოს საკლუბო მუშაობა, ესე ვთქვა, რომ სახელმწიფო დაწესებული და შექმნილი არ არის.
გადაჭაჭულია ძალიან კონკრეტულ საკითხთან, კერძოდ სეკულარიზმის საკითხთან საჯარო სკოლებში. მოგეხსენებათ, თქვენს პირობებში არა, მაგრამ თქვენი წინამორბედის პირობებში საპატრიარქო ხშირად ერეოდა, იყო დაპირისპირებაც იყო სამინისტროსა და საპატრიარქოს შორის, გვახსოვს დებატები მე და საზოგადოება საკითხთან დაკავშირებით. მაშინ უკან დაიხია სამინისტრომ, ამოიღო გარკვეული ტერმინები, გენდერული იდენტობა მე მგონი და ასე შემდეგ, ამ საგნიდან საპატრიარქოს სხვა პრეტენზიებიც ჰქონდა, თქვა ლიბერალიზმი და სხვა ტერმინებიც სურდა რომ ამოღებულ ყოფილიყო. როგორ უყურებთ ზოგადად, აი როგორია თქვენი პოზიცია კონკრეტულად, რო გითხრათ, უნდა ერეოდეს თუ არა რელიგიური ინსტიტუტი საჯარო სკოლების სასწავლო პროგრამის ფორმირებაში?
ესე იგი, ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი. უნდა ცდილობდეს თუ არა ყველა ინსტიტუტი რომ თავისი გაიტანოს, ესე იგი ალბათ ეს არის ადამიანის ბუნება და მithumetes ესე იგი ვისაც მართალი გონია თავისთავად რა თქმა უნდა შეეცდება რომ თავის სიმართლე დაამტკიცოს და ყველა შეეცდება აი როგორც დეპოლიტიზაციის საკითხი მაგასთან ძალიან მსგავსია ყველა ცდილობს რომ სკოლაში რამენაირად შეაღწიოს როგორც რელიგიური თვალსაზრისით ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით
მაგრამ ყველა რამენაირი შეხცევადობა ესე ვთქვა ახალი ქართული
შეხცევა
ასევე ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს პროზელიტიზმის თვალსაზრისით იგივე ორგანიზაციების კლუბებში იკვეთება რელიგიური სიმბოლიკა გამოფენილი ხშირი უმცირესობის წარმომადგენელი მოსწავლეები ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხშირა და არის ვთქვათ იზოლებითი მონათლის შემთხვევებიც კი სკოლებში კონკრეტულად რას აპირებთ პრობლემა რო არის ამასაც ხახტები
კონკრეტულად ვაპირებთ ესე იგი იმას რომ ჩემი აზრით, ესე იგი, ჯერ ვიტყვი, სად მივდივართ და მერე ვიტყვი, როგორ მივდივართ. ანუ მივდივართ იქ, რომ არავინ არცერთი ფორმით არსად არ უნდა იჩაგრებოდეს. სახელმწიფო პასუხს აგებს კონსტიტუციურ უფლებებზე გვაქვს საუბარი და ანუ აქ დისკუსია და ჩემი აზრი და სხვისი აზრი საერთოდ არ არის საინტერესო. მე ამ წუთას ერთი მოხელე ვარ, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებს აქვს კონსტიტუციური უფლებები და არავის არ აქვს უფლება, რომ ეს კონსტიტუციური უფლებები ხელხოს.
თქვენი აზრით თუ ირღვევა ეს უფლებები სკოლებში დღეს
რა თქმა უნდა ირღვევა და სკოლაშიც ირღვევა, სალომე და ეზოშიც ირღვევა და ირღვევა ყველგან, ასე ვთქვათ, სადაც სამწუხაროდ ძალიან
მეუბნება. სკოლა არის, სწორედ საჯარო სივრცე, რომელსაც სამინისტროს კომპეტენციაშია ეზო და კერძო სივრცე და ოჯახური სივრცე სხვა არის.
კონცერტიც საჯარო სივრცეა და ისიც თავისუფლების მოედანიც საჯარო სივრცეა. ანუ პრობლემა არ არის მხოლოდ სკოლის პრობლემად, რომ წარმოვაჩინოთ, ეს ვერ წარმოვაჩენთ რა. თუმცა სკოლაშიც არის ეს პრობლემა. ეხლა რას ნიშნავს? მეორე საკითხია, რომ როდესაც ჩვენ უნდა შეებრძოლო რაღაცას, ასე ვთქვათ, რაც არასწორია, ხო? ერთი მეთოდი არის, რომ იგნორირება გაუკეთო რაღაც ძალიან მრავალრიცხოვან ჯგუფებს. ანუ, რა ვიცი, მე თქვენ გულღიად დამაჯილდოვეთ, ესე კარგი მენეჯერის თუ დიდი გამოცდილების მენეჯერის.
ეს თქვენ ბიოგრაფიაში წერია, ასე ვატნო ალექსანდრე.
მადლობას გეტყვით აუცილებლად და მე მასწავლეს, რომ მიდიხარ და განსხვავებულ მოსაზრებებს რომ ნახულო უნდა დაიწყო მუშაობა აი ამ ჩართულ მხარეებთან და არ უნდა გაექცე არავის. ჩვენ თუ გავექცევით, ესე იგი, რა ვიცი, საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას, რომლის წევრიც ვარ მე უშუალოდ, ესე იგი, მის წიაღში ვარ, თუ გავექცევით ამას, ხო, არაფერი შედეგიანი არ იქნება.
ეს გასაგებია, მოდი კითხვასაც არ გავექცეთ, მაშინ მიფასუხეთ თქვენი აი იდეალურ შემთხვევაში. უნ რა დოზით, რა წილით და საერთოდ უნდა მონაწილეობდეს თუ არა რელიგიური ინსტიტუცია, საჯარო, არა რელიგიური კერძო სასწავლებლების და ასე შემდეგ, არამედ საჯარო სკოლების სასწავლო პროგრამის ფორმირებაში. იდეალურ შემთხვევაში.
ესე იგი, უნდა კონდეს თუ არა მას უფლებები, რომ თავისი აზრი გამოთქვას, დიახ უნდა კონდეს, უნდა იყოს თუ არა ეს უფლება რამენაირად დეფინიტი განსაზღვრელი არ უნდა იყოს. ანუ, მოკლედ, ნებისმიერ ჯგუფს, დიდი ჯგუფია თუ პატარა, აუცილებლად უნდა კონდეს უფლება, რომ საჯაროდ მედიით მათ შორის და ნებისმიერ სხვა ფორმით გამოხატოს თავისი მოსაზრება ნებისმიერ საკითხზე. იქნება ეს სასკოლო პროგრამა თუ არასასკოლო პროგრამა. და მეორე, უნდა იყოს თუ არა მართული, ასე ვთქვათ, ეროვნული სასწავლო გეგმა, მაგალითად, რომელიმე დიდი ან პატარა ან საშუალო ჯგუფის მიერ, რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ და კედლები ავაშენოთ, თუ ასეთი რამე არსებობს, ავაშენოთ კედლები, რომლებიც არ მიუშვებს, აი ესე იგი, ან რა სადაც მიუშვებს, ყველას თანაბრად მიუშვებს და სადაც არ მიუშვებს, იქ არ მიუშვებს, ხო?
აი, მე ვფიქრობ, ყველა თანაბარი არ არის, ბატონო ალექსანდრე, უმცირესობა იჩაგრება და უმრავლესობა არ იჩაგრება, ყოველთვის ესეა.
ყველა მაგალითად
თქვენ როგორ თვლით? იყო თუ არა შეცდომა ის რომ განათლების სამინისტრომ უკან დაიხია საპატრიარქოს წინაშე და შეცვალა საგანი, ამოიღო იქიდან ტერმინები საპატრიარქოს მოთხოვნის.
თუ ეგრე იყო, მე სამწუხაროდ ფაქტობრივი მონაცემები ყველა არ მაქვს ამასთან დაკავშირებ დავიჯერებ რასაც მეუბნებით. თუ ეგრე იყო, ამ შემთხვევაში ესე არ უნდა მომხდარიყო. მეორე მხრივ, ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ჯგუფს ამ შემთხვევაში საპატრიარქო იყოს უნებავდა მართლმადიდებელი ეკლესია, აქვს უფლება, რომ თავის წევრებს, ასე ვთქვათ, მოსთხოვოს საზოგადოებრივი ზეწოლა საზოგადოებრივ ინსტიტუტზე, ასე ვთქვათ, რომ რაღაცა თავისი ინტერესი ამ მეთოდით ისკდას. როგორც შეუძლია ბიზნეს ჯგუფს პარლამენტში ყავდეს, ასე ვთქვათ, ისინი პარლამენტარები, რომელიც მის ინტერესს ლობირებენ, ხო? ლობირების მექანიზმი დემოკრატიულ სისტემაში არის გარდაუვალი. მეორე მხრივ, კონკრეტულად განათლების სამინისტრო უნდა ემსახურებოდეს და უჯერებდეს თუ არა თუნდაც დომინანტ რომელიმე ჯგუფს, პასუხი არის ცალსახად არა.
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხარო დრო ამოგვეწურა. ძალიან სწრაფად გავიდა ინტერვიუსთვის განკუთვნილი დრო. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. იმედი გვაქვს კიდე მოგვეცემა საშუალება ამ რთულ პრობლემებზე სალაპარაკოთ.
დიდი მადლობა. სალომე და აუცილებლად თქვენ დამიძახეთ და მე მოვა.
უღმასი მადლობა. ალექსანდრე ჯეჯელავა იყო ჩვენი სტუმარი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურა დღევისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
open up for you.
Radio Echo Kavkaza. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mauzgebloba. Reportajebi, ekspertta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high up on a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, do I take that girl? 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 I could feel hot flames of fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take a wine, take that girl, 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 take that girl, take that girl, yeah, it's all yours. You gotta do it, feel that wine, feel that wine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm with it.